Dobroveče, dragi slušalci. Na početku smo novog izdanja emisije Muzika u tri dimenzije, a ja sam vaš domaćin Maja Tatić. Ove subote vas vodim na novo muzičko putovanje na evropsku i svjetsku muzičku scenu koja počinje krajem 60. godina prošlog vijeka. Riječ je o britanskom muzičaru Davidu Bowieu. David Bowie je uvijek bio poseban kao njegova muzička karijera. Rođen je 8. januara 1947. godine u Velikoj Britaniji. Bio je jedan od najpoznatijih britanskih rock muzičara, pjevača, kompozitora i glumaca. Bowieva muzička karijera trajala je više od 5 decenija, a bio je sklon stalnom mijenjanju muzičkog stila i imidža, naročito od 1970. godine. Preminuo je 10. januara 2016. godine nakon 18-mjesečne borbe sa rakom jetre. Rođen je kao David Robert Haywood Jones, a već je od malena pokazivao talenat za muziku i za ples. Učio je svirati razne muzičke instrumente i s 15 godina osnovao prvi bend. Studirao je umjetnost, muziku i dizajn, a profesionalnu muzičku karijeru počeo je 1963. godine. Mijenja nekoliko bendova bez uspjeha, a zbog sličnosti imena, Dave Jones, s imenom jednog tada poznatog muzičara uzima umjetničko ime David Bowie. Njegovo ime nosi prvi solo album izdan 1967. godine, ali uspjeh mu donosi idući, pod nazivom Space Oddity, izdan 5 dana prije spuštanja Apollo 11. na mjesec. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major. večerašnjoj emisiji imat ćete priliku čuti pjesme iz različitih perioda Bowieve karijere, kao što i naredna pjesma, koju su kasnije mnogi poznati muzičari obrađivali i izvodili na svojim koncertima.
We spoke of what's and where. Although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone.
Ono što određuje Bowieov opus su nagle žanrovske i vizualne promjene. Njegov najpoznatiji alter ego je Ziggy Stardust, androgino biće iz glam rock perioda koje je širom svijeta proslavilo album pod nazivom The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, i to 1972. godine. Nakon još tri albuma, muzički i vizualni stil je skroz promijenio do 1975. i albuma Young Americans. Iz tog je vremena i njegov prvi značajniji nastup na filmu, glavna uloga u filmu Čovjek koji je pao na zemlju.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Big
became the special man. Then we were Ziggy's band.
Ziggy really sang screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang.
They came on so loaded, man, well hung in snow white tan.
God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar.
Pjesme Davida Bowie su zadnjih godina dobile novi život, zahvaljujući takozvanoj remasterizaciji. U nastavku slušamo jednu od njih, a nakon toga jednu od mojih omiljenih, China Girl.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
Muzika u 3D.
Za sve slušalce koji su se možda tek sad uključili u program Radija Republike Srpske, vi slušate emisiju Muzika u tri dimenzije, a ja sam vaš domaćin Maja Tatić. Ovaj put muzičko putovanje nas je odvelo u 60., 70. i 80. godine prošlog vijeka i kroz muziku putujemo sve do novog milenijuma. Riječ je o britanskom izvođaču Davidu Bowieu, koji je 2016. godine izgubio bitku sa rakom jetre. Nakon mnogobrojnih filmskih angažmana, albuma i uloga u pozorišnim predstavama, izdvojila bih saradnju sa grupom Queen iz 1982. godine na pjesmi Under Pressure. Već naredne godine Bowie piše muzičku temu za film Cat People. Album Let's Dance izlazi 1983. godine i ostvaruje veliki uspjeh na muzičkim listama.
sat on the fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
Put on your red shoes and dance the blues.
Godine 1999. David Bowie je primio legiju časti u Francuskoj, a kao umjetnik i kolekcionar umjetnina imao je izložbu u galeriji u Londonu. Odigrao je naslovnu ulogu u filmu fantazije Mr. Rye's Secret Nicholasa Kendalla, a u to vrijeme zajedno sa Terenceom Stampom domaćin televizijske horror serije The Hunger. Tumačeći sebe kratko se pojavio i u komediji Zoolander Bena Stillera. Izdao je nove albume Heaven i Reality i to 2002. i 2003. godine. Turneju za album Reality 2005. godine morao je da prekine zbog manjeg srčanog udara.
Nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
Really didn't mind waiting, did you? Just decided that after all that work I would try to look pretty for you. You know? You know how vain us girls can get, huh? Well, actually, it's time for us all to do something together because all of this stuff is working around here. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.
Just say C's.
David Bowie je nastupio još samo 2006. godine i to u dobrotvorne svrhe. Posuđivao je glas u filmovima i kompjuterskim igricama, kao i u animiranim filmovima. Album The Next Day objavio je 2013. godine nakon desetogodišnje pauze. Bio je i koproducent nekoliko filmova. Bowie sarađivao i sa sinom, rediteljem i scenaristom Duncanom Johnsonom iz prvog braka sa Angie Bowie, koji je koristio očevu muziku u svom prvom kratkometražnom filmu. Preminuo je samo dva dana nakon 69. rođendana, kada je objavio posljednji album Black Star. Bio je aktivan sve do kraja života. Posljednje što je komponovao je muzika za pozorišni musical Lazarus, izveden 2015. godine u Njujorku. Thank you. Došli smo do kraja ovog izdanja emisije Muzika u tri dimenzije. Budite ponovo uz nas i naredne subote od 20 časova kada vas očekuje novo muzičko putovanje. Do tada pozdrav od ekipe koja je realizovala emisiju. Ton majstor Dan Šušić, kao i vaš domaćin, autor emisije Maja Tatić. Do slušanja.